Усім привітанне. З вами Дмітрий Лукашук, і ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефірний день. Обмірковуємо подію у Білорусі і за її межами. Ну, і, в принципі, так отримається, що і у Білорусі, і за її межами одночасово, тому що з нами на сувязі з Києва, з України, Євген Магда, керівник Інституту сусвітньої політики, експерт iSense і заснувальник BuySol і BuyHelp Олексій Лявончик. Добрий день, шановні господа.
Добрый.
Вітаю.
Негледзячы на тое, што перад кожным з нас стаіць вада, абліць каго-небудзь у выніку гарачай дыскусіі не атрымаецца, таму што ўсё ж такі знаходзімся ў розных вымярэннях. Яўген з намі на сувязі праз Zoom. Такім чынам, абмяркоўваем сітуацыю. Такі третій фронт, так би мовіць, який нечакано узнік і ідеєн поміж білорусами і українцями, причому тими, які знаходяться, ну, фактично на одних позиціях і баченні ситуації. Але ось так склалося, що, ну, нейкая чорна котка поміж ними пробігла. Я спитаюся, Євген, у вас не ваша особистая покуль що позиція, а украинское громадство, як яно формулює вот тое, что вы чуете на улице, тое, что вы читаете, тое, что обмярковывается в социальных сетках украинского сегменту, ставление украинского громадства до белорусов, претензии, якія выказываются с боку украинцев белорусам. Вот просто огучите, не выказываючи свою позицию.
Добре, мне легко говорить, бо я особисто ніколи не говорив громадянам Білорусі, що їм треба робити. Ніколи я приїжджав в Білорусь кілька років тому, до 2020 року, ні після 24 лютого 2022 року. Але я, на жаль, є серед тих небагатьох українців, хто краще розуміє ситуацію в Білорусі. Ті, хто розуміють її гірше, вони досить часто звинувачують наших сусідів, громадян Білорусі, у тому, що з території Білорусі летять ракети, летять літаки, зайшли війська. Ну, це все факти. Тобто тут, знаєте, проти цих звинувачень дуже важко щось заперечувати. І, я думаю, марно щось заперечувати. Але питання в іншому. В Україні небагато людей знає, що в Білорусі багато більше тисячі політичних в'язнів. В Україні далеко не всі знають, що вже фактично є два підрозділи. І полк імені Кастуся Калиновського, і полк Пагоня. Вони в різних підрозділах Сил оборони України, але однаково захищають Україну і, думаю, борються за майбутню незалежну Білорусь. Протягом достатньо тривалого часу, ну, мені можна закинути те, що я називав Лукашенка свого часу гібридним союзником України, але такими були тогочасні реалії. Мені не доводилось і не доведеться, я думаю, хвалити Лукашенка за його дії. Але справа в тому, що для багатьох громадян України Білорусь і Лукашенко є синонімами. Але це не так. Це не так з тієї простої причини, що все-таки Білорусь – це суперпрезидентська республіка, а не монархія. Це не так, тому що Лукашенко так чи інакше при владі вже, слава Богу, чи не слава Богу, 28 років. І це для України це нонсенс, бо у нас за цей час змінилося кілька президентів. Хтось пробув два терміни, як Кучма, який був обраний одночасно з Лукашенком. Хтось втік раніше, як Янукович. Тобто хтось пішов після завершення своїх повноважень. Як
Євген, я вибачаюся, я вас переб'ю, тому що ви зараз як політолог почали експертну оцінку ситуації давати. А я вас попросив просто, ну, переказать претензії, які гучать з боку українців, українського громадства у бок білорусів. От чисто так от сухо, без своїх оцінок, а просто сказати, за от як ви сказали, що за того, що з території Білорусі лятуть ракети, самоліти, гэта виноваті білоруси. Що далі? От які є ще претензії?
Ну, претензії звучать в тому, що білоруси цьому не чинять опір. І претензії звучать в тому, мабуть, що не належним чином вони підтримують Україну. Але я думаю, що я не можу переказувати претензії без своїх оцінок, тому що я ці претензії не поділяю. Який же в цьому, який сенс мене використовувати як рупор, якщо я не думаю, як люди, які про це говорять?
Да, зрозуміло. Ні, я просто хотів, каб, ну, огучили, каб це не то, що я огучував ті претензії, які виказуються, і потім ми почали їх обмірковувати, а каб от вони прогучали від чоловіка, ну, який от гэтыя претензії чув і сам представник гэтага грамадства. Добра, ми розібралися, всі ми читаємо соціальні сетки, всі ми гэтыя претензії ведаємо і виказуємося. Давайте просто зараз їх обмяркуємо. Може быть, спадар Євген, до вас питання. Ці ведалі ви, калі з'явіліся гэтыя от, ну, претензії да беларусаў, якая будзе реакція беларусаў на їх? Ну, ці от могли прадказати?
Ну, не складно здогадатись, тому що ми хоч і сусіди, але реакція обурення, тому що розумієте, в Україні так чи інакше, я думаю, читають більше білорусів, які в масі своїй не тільки є противниками Лукашенка, але й не живуть на території Білорусі. Просто в Україні мало знають про Білорусь, а в Білорусі мало знають про Україну. Ви з Міцера не дасте мені збрехати, що я про цю проблему казав ще кілька років тому. І говорив про неї, казав, що її треба вирішувати, але перед війною ми вирішити її не змогли. Просто складно очікувати від громадян України толерантності після Бучі, після Бородянки, після вчорашнього удару по Кременчуку, після Маріуполя. Розумієте, війна робить сприйняття чорнобілим. Це проти нашої волі, проти нашої бажання. Ну, тобто, не вийде так сидіти на березі затишного озера, попивати ліцьке пивко, їсти рогачівську сущенку і казати: «Ах, навколо все дуже добре, ах, ми, ах, давайте вип'ємо за справжнє сябровство». Так, на жаль, не виходить. Люди так на це не реагують. І ми нашими діалогами, ми маємо цю проблему піднімати і маємо хоча б показувати якісь промінь світла наприкінці тунелю, а не просто підливати олії у цей вогонь сусідо спалюючий. Тому що, якщо я скажу слово «братовбивчий», то виявиться, що ми брати. А я не вважаю, що ми брати. Ми сусіди. Ми із росіянами не брати, і з поляками не брати. У нас є сусіди. Сусіди різні. Я не вважаю, що білоруси найгірші сусіди України. Але, на жаль, мільйони користувачів соцмереж, які пишуть в українському сегменті Фейсбуку, вони видають такі дописи і такі коментарі.
Олексій, от прогучала фраза, ну, ситуація така, війна, світ усприймається або чорний, або білий. Білорусам у цій ситуації, як отримлюється, так само усприймати усю цю ситуацію так само чорно-білий? Чи можна сприймати її шерий, по прикладі того, що, ну, ми ж розуміємо, що війна, і тому давайте ось, як би, ну, зрозуміємо, от чому так от українці кажуть, ці от поділіться на чорне і біле. Ах, ви, ну, то есть, от, яка реакція білоруського громадства мусить бути і є переважно у відказ на гэтыя претензії?
Добра. Я згоден, що війна робить усе чорно-біле. Це правда. Моцні емоції робить усе чорно-біле. Це правда. Як чоловік, який назирає пропаганду вже 8 год, я можу сказати, що ось гэта дискусія, назовем гэта так, каб не вживати матерне слово, яке, Змітер, ти ведаєш, я люблю вживати вельми часто в ефірі, потім тут запікувати доводиться. І вона не унікальна для Білорусі і для білорусів-українців. Тобто, коли мені кажуть, що нема культури комунікації у білорусів, нема культури комунікації українців по різним боку, насамперед, це не так. Я ровно такі самі, так сказати, дискусії бачив і у Англії, причому на куди більш мирну тему під назвою Brexit, в принципі, емоції лилися такі, з вживанням таких самих епітетів. Польські сполки, коли полихала волинська тема у Польщі, треба було залізти у будь-яку польську сполку, щоб поглядіти на агульне обвинувачення. Тобто українці – забойці поляків, поляки, ну, ці а палякі там яшчэ штосьці небось. Ну, бок, эмацыйнасць гэта не ўласціва двум нашым там народам, так? Гэта ў прынцыпе. Плюс, калі кажуць пра культуру онлайн-дыскусій, маўляў, вось у беларусаў яе няма, зато я там у іншых ёсць, вось у украінцаў яе няма, зато ў іншых ёсць, і ні ў кога няма онлайн, таму што ананімнасць онлайн развязвае рукі, плюс часта немагчыма адрозніць, хто піша, што гэта піша чалавек, які сапраўды пацярпеў ад гэтай вайны, страшна згубіўшы тры кватэры, як адзін мой знаёмы, адна мая знаёмая, які вось ён купіў, просто адзін за адным купляў, выкладваў апошнія грошы, вывезеныя з Данецка, а іх потым разбамбілі. Усё разбамбілі, усё, увесь, ці гэта піша чалавек, які даў на лапу памежніку, які выехаў, піша камфортную там варшаўскай ведаеш асяроддзе, ну, таксама, я не магу гэта сказаць. Але, калі казаць, то бок, нягледзячы на мае асабістае эмацыйнае стаўленне да гэтай дыскусіі, я не знаходжу ў гэтай дыскусіі нічога новага. То бок, гэта дыскусія стандартная, яна можа быць настолькі бурхлівай і на старыя тэмы.
Алексей, дыскусія стандартная, але нават ты, чалавек, які шмат паездзіў, ведаеш, як гэтая дыскусіі і як гэта прапаганда працуе, нават ты напісаў: "Ну, хлопцы, дасталі, я спыняю дапамогу Украіне і буду толькі беларускімі вот праблемамі займацца". Было так?
Я было такое. Я чалавек эмацыйны, роўна так напісаў. Калі мне прыходзяць сотні людзей у лічку і пішуць, што мы мусілі лавіць бамбардавальнікі, вось гэта вось усё. Адзінае, што я мог сказаць, ребята, пасля таго, што я там паўдзельнічаў 4 месяцы ў нейкім валанцёрскім высілку, мне па шчырасці з аб'ектам такіх атак быць трохі надакучыла. Таму ўсё, што мы да гэтага запланавалі, будзе зроблена. Просто і далей усе ініцыятывы будуць працаваць просто без мяне, таму што ў нас ёсць беларуская тэма. Я згоден з Евгенам, што мы адзін одного не ведаем, але гэта, ну, разумеецца, тут пазіцыя такая. Украінцы бачаць свет чорна-белым, файн, але беларусы кажуць, а мы не хочам быць терпілымі. За што вось мы хочам быць, за што мы мусім быць терпілымі? За то, што мы не абралі ў 20-м годзе. За то, вот, я перакажу стандартныя прэтэнзіі, якія лунаюць, ну, ты іх ведаеш цудоўна. Дзе вы былі, вот як у Украіне ёсць, дзе вы былі 8 лет, дык вот з боку беларускай інтэрнэта лунаюць у боку краіны абвінавачвання, дзе вы былі 2 гады. Чаму Зеленскі не сустрэўся з Ціхановскай? Чаму вы што хочаце, каб мы лавілі бамбардзіроўшчыкі рукамі? Чаму у Херсоне, калі ляцяць ракеты з Крыма, з Донбаса, з Херсона і бла-бла-бла, чаму такіх прэтэнзій не выставляецца там? Я ведаю, што гэта насамрэч не зусім праўда, таму што я ведаю, як праходзілі дыскусіі ва ўкраінскім сегменце інтэрнэта адносна перасяленцаў з Донбаса ў 2014-15 годзе, якімі іх памыямі там аблівалі, насамрэч, вяртаючыся да гэта. Але, ну, мяне это эмацыйна зачапіла, просто я выдаляюся, так сказаць, эмацыйнай капасіці. Усё, што мы зрабілі, яно будзе рабіцца. Але, да, я вось магу так сказаць, Беларусь не... Магчыма, Беларусь абрала яго ў 94-м. Беларусь, магчыма, абрала яго ў 2001-м, магчыма, абрала яго ў 6-м. Магчыма, таму што ніхто не ведае, якімі былі сапраўдныя вынікі гэтых выбараў. Мы можам толькі здагадвацца. Але мы ведаем, што Беларусь не абрала яго ў 20-м годзе. Мы ведаем, што на вуліцы Беларусі выйшла куча народу, якая рэкордная колькасць, 3% насельніцтва нават больш было на вуліцы народу. Гэта прапарцыйна больш, чым любыя пратэсты навокал нас. Прапарцыйна, так? Проста мы паставілі на мірны пратэст. Вось гэта таксама не зразумела нашым паўднёвым суседзям. Ну, вот. І мне б хацелася так... Я разумею, што не эмацыйнай рэакцыі тут не будзе. Але ўзаемных абвінавачвань можна нарыць дафіга. Вось тут адзін выпадак. Я згоден, што эта дыскусія, яна павінна ісці ў адукоўчы бок. Вы не пазбавіцеся ўзаемных абвінавачванняў, вы не пазбавіцеся ботаў, вы не пазбавіцеся шчырых эмоцый. Але трэба паўтараць, што ў нас ва ўсіх ёсць ўзаемныя прэтэнзіі адзін да аднога. Таму што мы праходзім такое вот развітанне з вот гэтым вот канцэптам братэрскасці, да, вось беларусы нас падтрымлівалі, вось Лукашэнка круты хазяйственнік, да, вот у нас расчараванне ў Расіі, расчараванне ў Украіне, расчараванне ў Беларусі. Чым хутчэй мы расчаруемся адзін у адным, і чым хутчэй мы проста пачнём сябе ўспрымаць як суседзяў, а не як брацкія народы, вось як палякі пінгуюць, да, ведаеце, там венгжы полак два братанкі. Так вот, не трэба гэтых брацкіх народаў, тады менш будзе расчаравання, тады будзе проста разборка падзелу. Ну, чыста эмацыйна, калі так сказаць.
Евген, яшчэ месяц таму, ну, можа, троху меней, у нас в эфіры быў наш агульны знаёмы Барыслаў Береза, які зараз знаходзіцца на фронте, і ён сказаў: "Змітер, ведаеш, на жаль, назіраецца рост, ну, скажам так, негатыўнага стаўлення сярод украінцаў да беларусаў". Месяц таму, ну, прыблізна месяц таму. пасля гэтых удараў, якія адбыліся вось буквально заўчора по Киеву, учора по Кременчуку, гэты вось узровень ненавісці, наколькі ён вырас, і як ты ацэньваеш, да чаго гэта можа прывесці?
Ну, рівень ненависті ніяк неможливо, я думаю, оцінити. Тут достатньо того, що ще на початку війни понад 80% опитаних групою рейтинг громадян України вважали, що Білорусь – ворожа держава. Більше це вже дорівнює Росії. Ми ж все-таки маємо розуміти, що Білорусь і Росія – це різні країни і різні історії. Я особисто це розумію. Я не дам себе заганяти під загальний гребінець і говорити, і я не буду говорити, що всі білоруси паця, а всі українці цяця. Ні, я не буду цього говорити. Я просто розумію, що в наших народах, на жаль, низький рівень критичного мислення. І його дуже складно в умовах війни зараз в Україні змінити. Просто тому, що у нас так чи інакше має працювати військова пропаганда, яка спрямована на перемогу. Я розумію, що на жаль, найпростіше вказати на ворога того чи іншого, тим більше, що формальних підстав багато. Я вже про них говорив. Плюс членство Білорусі в ОДКБ, плюс Лукашенко в засос з Путіним. В засос ні, бо той боїться ковіду, але облизує йому черевики. Просто я от наведу такий приклад, про який мені стало відомо буквально днями. Лукашенко виклянчив у Путіна іскандери. Я не думаю, що середньопересічний білорус від цього в захваті. А Лукашенко в захваті, це ж іграшка така, можна погратися. А це саме ті іскандери, які по Гомельській області їздять і з яких стріляють по Україні. Тобто на цих іскандерах кров українців. І розумієте, що коли на них білоруські знаки розрізнення нанесуть і білоруські військові навчаться ними користуватися, то це не гарантує абсолютно від того, що вони не отримають наказу вистрілити по Україні. Білоруські війська з вірогідністю 90% в Україну не зайдуть, але пальці громадян Білорусі можуть натиснути на кнопку, яка буде випускати ракети по Україні. Це на сьогоднішній момент реальність. Це відповідальність, в першу чергу, Лукашенка і його оточення, а не всіх громадян Білорусі.
Олексій, я зачитаю, у адкрытым доступе для ўсіх, таму зачытаю кавалак допіса, таксама, я думаю, ведаеш, Ярослава Бекіша, словы: «Беларусы не здолелі стрымаць расійскія ракетныя ўдары па Украіне са сваёй тэрыторыі, таму што змагаліся толькі плакатамі і кветкамі. Украінцы больш радыкальная нацыя. Яны выкарысталі супраць ракет больш рашучы падыход, палілі беларусаў лайном у сацыяльных сетках». Ўсё ж такі, ці варта, гэта з аднаго боку, з другога боку, я не адзін раз, я думаю, што і ты сустракаў такія допісы, што хлопцы, наступіце на горла сваёй, так бы мовіць, песні свайго гонару, годнасці, зразумейце іх, давайце дасягнём перамогі, а потым ужо будзем выказваць абаюдныя прэтэнзіі. Усё ж такі, ці варта станавіцца ў позу пакрыўджанага ў гэтай сітуацыі? Ці варта сказаць, што, колькі можна цярпець, каб пакуль нам у твар плююць? Ці ўсё ж такі, вайна, можна ўцёрціся?
Гэта не поза пакрыўджанага. Гэта тое, што падсумаваў там, нехта, не нехта блогер, а просто нехта, я згадаў гэты допіс у сацыяльных сетках некалькі там дзён таму, што у 2020-2022 годзе беларусы вырашылі, што пляваць у твары нельга. Ўсё. То бок раней распаўсюджвалася на пачатку вайны, калі яна пачалася на пачатку расійскага ўварвання, пачатак траўня, сакавіка, быў распаўсюджаны наратыўчык, што гэта калектыўная адказнасць, мы павінны абавязкова яе, так сказаць, кіравацца. Ён быў шырока распаўсюджаны, больш за тое, я маніторую вось гэта як бы дынаміку. Але тады не было такого ўсплеску ненавісці з боку украінцаў, разумееце, як адбыўся ў сярэдзіне красавіка, і як пасля Бучы вось быў такі першы ўсплеск, і другі ўсплеск здарыўся зараз. Не буду судзіць, ці гэта кіруецца ботамі, ці гэта інфармацыйная аперацыя часткова сапраўдныя эмоцыі, ці што. просто калі не было ненависці у беларусу распаўсюднялася распаўсюджвалася такая ну да мы таксама несем адказнасць что мы не скінулі гэтага кліента тады калі мы маглі скінуць гэтага кліента а зараз уже ідзе такое да, да вы вообще хуй офігелі понимаете вось такая реакцыя агульная і ну назіраючы гэта мне сказала мне я не магу в прынцыпе вінаваць як бы калі я эмацыйна пішу я не вінаваць не той не гэты бок то бок з майго боку я разумею людзей якія валентарылі тут у Беларусі якія перадавалі дадзеныя гаюну якія падпальвалі шафы мы маглі рабілі тое што маглі ў прынцыпе да і калі мне падаецца што ў внёсак у кампанію 22 года абарону краіны беларусамі іхны ён куды больше чым тое што было зроблена ў 14 годзе колькі тады беларусаў удзельнічала і колькі зараз удзельнічае просто сітуацыя ў Беларусі яна не параўнальная з сітуацыяй 14 года 14 годзе у нас была яшчэ лагодная нейкая такая вось аўтакратыя больш-менш потому што Лукашэнка спалохаўся што стане на наступным Крымам і трохі пачынаў тады адкручваць назад, пайшоў на нейкія паступкі. Зараз у нас Туркменістан. Я не буду ўжываць красленне паўночнай краі, зараз у нас Туркменістан. І людзям, якія ў такіх варунках дапамагаюць ім, тупа вельмі балюча, што ў іх бок лятуць такія абразы. Яны таксама не разбіраюць. Гэта сапраўдныя людзі, гэта боты, гэта людзі, якія сядзяць у бяспецы, гэта людзі, якія сядзяць не ў бяспецы, а сапраўды штосьці згубілі. Яны таксама не разбіраюць. І калі вось гэтую хвалю ніяк не перапыніць, яна не перапыніцца. То бок не магу сказаць, беларускі наратыў, мы несем таксама адказнасць таму, што гэта ракеты лятуць, таму, што мы не скінулі луку. Мог мець месца быць, калі не было такого градуса ненавісці заводу упакоў. Зараз гэтая наратыва ўжо быць, так сказаць, не можа. Як мусіць рэагаваць грамадства, яно, канешне, мусіць рэагаваць спакойна, так? Спакойна. Але ніякае грамадства не будзе рэагаваць спакойна ў такіх акалічнасцях. Таму адзіны выхад, я бачу, гэта стварэнне нейкіх, чым больш коласаў разума будзе праточвацца праз вось гэтую вось хвалі і шторм узаемных абвінавачванняў, тым лепш. Можа быць, мы прыедзем да чагось. Хаця, памятаючы украінска-польскі, так сказаць, сутыкненне адносна Валыні, якую распантала польская правячая партыя тут, то я сумняюся, што мы зможам гэта зрабіць хутка, на гэта гады спатрэбіцца, як мінімум. Але размаўляць трэба. Тыя, хто могуць размаўляць, яны павінны размаўляць. У мяне на асабістым узроўні ні з водным чалавекам з Украіны не было ніводнага канфлікту. Мы размаўляем пра масавы сіндром в онлайне, а на людзі, якія прыязджаюць у Пшэмышль, прыязджаюць у Польшчу, у мяне ні з водным не было, в прынцыпе, ніякага канфлікту, ну, толькі онлайн, так сказаць.
Ну, судзячы, вот можна паглядзець па тым, што сёння ў нас в эфіры прысутнічае эксперт з Украіны, мы выдатна вядзем размову, у нас таксама такіх непаразуменняў няма, мы заўсёды можам пагаварыць і абмеркаваць тое, што паміж намі ёсць. Яўген, два пытанні, ну, можа быць, я таксама вычытаў з сацыяльных сетак. От ты гадаў свае даўнейшыя фразы пра тое, што Лукашэнка для Украіны гэта такі гібрыдны саюзнік. Так вось, я вычытаў такое, што такое стаўленне як да выдатнага прэзідэнта, як да такого лепшага замежнага прэзідэнта ва Украіне было даўно, але, маўляў, напісалі, што нават цяпер, нават пасля гэтых вось пачатку актыўнай фазы вайны, гэтых удараў з тэрыторыі Беларусі, ва украінцаў больш ну такой негатыўнай негатыўных выказванняў у дачыненні да беларусаў агульных, чым да Лукашэнкі. То есть не кажуць яны, гэта Лукашэнка вінаваты, ён вот усё гэта зрабіў, з-за яго гэта адбываецца, а кажуць беларусы. А Лукашэнка, ну, пра Лукашэнку, маўляў, нічога не кажуць. Ну і адразу можа быць другое пытанне, наколькі ўсё ж такі гэта спланаваная, на твой погляд, аперацыя, на якую адрэагавалі, як казалі класікі марксізма-ленінізма, карысныя ідыёты?
Ну, в першому питанні я скажу, що людям взагалі властиво йти шляхом меншого опору. Це нормально. Для людей в умовах війни, коли в них емоційно, ну, таке напруження велике, це, на жаль, часто стає ще більш природнім, часто стає єдиним шляхом. Просто це свідчить тільки про одне, що ми справді дуже мало знаємо одне про одне. Тобто у нас в Україні протягом тривалого часу бачили в Білорусі тільки що? Рівні дороги, смачні молочні продукти, немає безхатьків на вулицях, всі на роботі, всі працюють, все добре. Такі собі, знаєте, ностальгія за Радянським Союзом. У багатьох людей, ну, вона у людей старшого покоління, вона очевидно, що є. І нагадаю, що таких людей в нашій країні не один і не два мільйони, а набагато більше. Наскільки це реалістично? Я думаю, що це власне мистецтво, в тому числі російських спецслужб, в тому, щоб подібні хвилі запускати і підтримувати. Тобто, ну це, знаєте, це як родючий український ґрунт, що в нього палку встромиш десь на Миколаївщині чи на Полтавщині, і вона все одно дасть плоди, навіть якщо це палка дубова. Ну, тільки не жолуді дасть, а яблука. Ну, я, звичайно, перебільшую навмисне. Але справа в тому, що от така конфліктна ситуація, коли люди перебувають в стані стресу, кожен в своєму стресі, коли Олексій прав, що в тому плані, що виходить, що українці висловлюють претензії, що ви терпите довше, а білоруси говорять, ну а ви що ж ви зараз нам таке говорите, ми ж всією душею за вас, просто... Ну, насправді, повірте, багато українців не розуміють того, що за користування неправильними з точки зору білоруської влади телеграм-каналами можна опинитися за ґратами. Я такі висновки роблю з того, що у нас популярність різноманітних телеграм-помийок проросійських надзвичайно висока. Люди їх читають, перепощують, поширюють. Тобто, я ж кажу, з критичним мисленням в Україні, я завжди ж за Україну кажу більше, погано, дуже погано. Це, мабуть, і моя провина як експерта, що погано. Що я чогось, починаючи з 14-15 року, не дорозповів по цей час, не донавчив, ну не знаю, ну треба говорити про це так. Тобто те, що Росія тут підливає олію в вогонь, ну практично сумнівів немає. Причому підливає грамотно. У них взагалі ці інформаційні спецоперації набагато більш вправні, ніж успіхи на полі бою. Самі подивіться. І вони нас лобами стикали і стикають постійно. Чому? Тому що на території Росії в Подольську є такий архів великий. Там і збройних сил, і багато архівів. І вони ці матеріали використовують ну просто надзвичайно активно. Ну, навіть словами це передати не можна. І от те, що згадувалось про Волинь, це тема окремої розмови. Там в липні, якщо захочете, якраз буде річниця афер Волині, яку в Польщі будуть відзначати. Поговоримо, бо в мене є власне бачення з приводу цієї проблеми. Але вони це використовують, і тому мій рецепт дуже простий. В українсько-білоруських відносинах має працювати формула «третій зайвий». Третій – це Росія. І ми їй кажемо «до побачення, русський корабль».
Добре, на жаль, не так шмат часу у нас. Олексій, з пункту гледження от білорусів, білоруського боку, що і хто мусить чи треба зробити, каб ізновку у нас було порозуміння, каб ми з усією самооддачею допомагали Україні, каб у нас не було кривдів, каб ми там не становилися у позу, каб ми, ну, скажімо так, перегорнули сторонку, назовемо це так. Що треба і хто треба мусить що зробити?
Ти задаєш питання, на яке відказ за 2000 год так ніхто і не дав, як людям порозуміться. Але я от коли ти кажеш, якби, я одразу пригадую хороший такий показка, ну не показка, а жартик, що ніхто не зробив більше для європейської інтеграції Білорусі і України, ну, більше України, звісно, чим Ryanair. Ну, не знесення візу, це правда. Я до цього веду, що агульні чоловічі контакти, це важливо. Усі наші контакти до тепер, вони збільшого були менавіта праз призму Росії. Ну, апошні некілька год менш, зараз більше. Ми вживали російські криниці інформації, абодва. Ми вживали веди один об одним не на простки, хоча мови наші надзвичай подобні. Більш подобними мовами з'являється тільки башкірська і татарська з пересеченням у 92%. Нічого, кропроч, агульні чоловічі контакти, гэта не змініць. Але зараз, ось гэтую хвалю, на є, ну, ви не можете забаранити людям реагувати емоційно, розумієш? Люди будуть реагувати емоційно, люди будуть вестися на гэта все. Просто калі, якби, звертацца до когось, ну, до глядачоў, я могу сказати так, все будуць працягваць рэагаваць эмацыйна. Просто за гэтай эмацыйнасцю трэба захоўваць нейкую цывільнасць. Таму што нават у самым эмацыйным споры, спрэчцы, можна знайсці, так сказаць, нейкае зерне праўды. Гэта раз. Не трэба ўжываць лозунгі перманентныя. Калі да мяне прыходзяць 90%, это прыходзяць з лозунгамі. Ну, то бок, беларусы запускаюць, не Лукашэнка, а беларусы, вы з трусы, вы не можаце скінуць рэжым, вот такое вот, альбо вы выбралі яго, да? Ёсць інфармацыя, якую можна, якбы, ну, у інтэрнэце я дафіга. Ну, што называецца, калі перад тым, як выказацца ў адрас свайго суразмоўцы, ну, хорошо пра гэту інфармацыю, хорошо, так сказаць, трошкі чытнуць, пра што вы збіраецеся выказацца, так? А не ўжываць стандартныя лозунгі, якія табе падкідваюць. Я разумею, зараз вайна, зараз спрашчэнне, і гэта хутчэй за ўсё зараз не будзе. Проста нішто, апроч агульначалавечай больш-менш адэкватнай камунікацыі, гэта не зменіць. Калі мы зараз адасобімся адзін ад аднаго, то бок Украіна павыкідвае ўсіх беларусаў за кошт того, што створыць немагчыма умовы для легалізацыі. Так, а беларусы тут у Польшчы, якая з'яўляецца досыць, ну, так сказаць, вялікай дыяспорай, і да апошняга часу это была белакаўнерыкавая дыяспора, то бок пры грашах будзе прасоўваць наратыву, гэта украінцы, блін, нас выкінулі, так мы ім тут будзем чмарыць. Ну, это ні да чаго хорошага не прывядзе, так? То бок мы зараз кажам пра тое, што ў агульначалавечых стасунках, асабістых, не ў інтэрнэце, мы павінны кіравацца проста агульна, ну, чалавечай прыстойнасцю, да? Як я казаў, ніводзін канкрэтна ўзяты украінец, якой я бачу, мне крыўды не зрабіў. Больш за тое, гэта былі вельмі прыстойныя людзі заўсёды, так? То бок мы кажам пра развіццё агульначалавечых дачыненняў, але гэта зойме дзясяткі год. Сорі.
Я, ну, не вельмі добры прагноз, тым не менш, з'явілася, ну, у сацыяльных сетках, у пэўных выказваннях гуляе такое меркаванне. Дарэчы, вось яго агучыў наш глядач пад нікам Максім. У канале Паліталогія учора выйшаў пост пра тое, што Зеленскаму трэба сустрэцца з Ціхановскай, каб закрыць пытанне варожасці народаў. Што вы думаеце пра гэтую прапанову? Гэта будзе пытанне да абодвух. Пачнем, праўда, з Яўгена. Але, Яўген, вот буквально пасля таго, як прыляцелі ракеты па Кіеву, Зеленскі запісаў свой зварот, дзе таксама, ну, как бы выказаўся ў падтрымку беларусаў. Але выглядае на тое, што не спрацавала. Такім чынам, от, ну, сустрэнецца, калі нават словы Зеленскага у падтрымку ў пэўным сэнсе беларусаў не спрацоўваюць, то ці спрацуе сустрэча з Ціхановскай? Што можа спрацаваць, каб, ну, неяк вот ўсё ж такі змяніць стаўленне, настроі ва ўкраінскім грамадстве?
За маімі спостереженнями, Зеленському не падобається, коли йому роблять такі пропозиції, що він має зробити. Знаєте, є такий вислів, не кажіть мені, що мені робити, я не буду казати, куди вам йти. Тому він, в принципі, достатньо послідовно йому слідує. Але те, що в Києві організовано офіс, представництво офісу Світлани Тихановської, я думаю, в принципі, робить таку зустріч реалістичною, але швидше, ближче до кінця року, ніж зараз.
Олексій.
Пытанне, ці дапаможа сустрэча?
Да.
З Ціхановскай. Агульная вось гэтая вось хваля, яна сыдзе так ці інакш, калі праз яшчэ цягам некалькіх дзён ці тыдняў не будзе паказнікаў таго, ну, не будзе як бы указанняў на тое, што гэта беларусы націскалі на кнопкі пускавых установак, а іх няма. І што не беларускія лётнікі сядзелі за штурвалами бамбардзіроўшчыкаў, якія бамбілі украінскія гарады. Гэта таксама няма. То бок калі інфармацыя Гаюна была перакручана, што это менавіта там беларускі дыспетчар сказаў мяккай пасадкі пасля таго, адбамбіліся па Кіеву. Ну, гэта быў фейк, але фейк, які ўшчаў таргову хвалю. Але, як першая хваля, яна сыдзе, так ці інакш. Офіс Ціхановскай, калі будзе сустрэча з Ціхановскай, хутчэй за ўсё. Гэта, ну, прынамсі, дазволіць знізіць градус рыторыкі з боку яе прыхільнікаў. Іх шмат, як бы я сярод прыхільнікаў Ціхановскай. Так, то бок Зеленскаму па вялікім рахунку зараз можна беларусы закідваюць дзве рэчы. Першае, той, што яго першая прамова «Здзелайце правільны выбар в референдуме», альбо «Вы можаце это ізмініць». Ну, беларусы не маглі это тогда ізмініць, выбар они сделать не маглі. Не было такого выбару і не было магчымасці змены. То бок неведанне сітуацыі, а другое адсутнасць сустрэчы з Ціхановскай, якую, ну, публічна, як бы скажам так, грамадскае перакананне кажа, што яна гэтыя выбары выйграла. Я прытрымліваюся гэтага грамадскага пераканання на нейкіх там вось кавалках інфармацыі, якія выцякалі са станцыі, нагадаю, у нас больш за 3000 выбарчых станцый, інфармацыя выцекла са 150, гэта рэкорд. Перад гэтым яна амаль ніадкуль не выцякала. Але, ну, гэта прынамсі знізіць градус. Вось гэта вось дыскусіі. На горш гэта не пойдзе. Проста калі з аднаго боку Зеленскі адмаўляецца сустракацца з Ціхановскай, а з другога боку той самы Падаляк альбо Арыстовіч пачынаюць казаць нейкія рэчы, якія сведчаць аб адсутнасці ведаў пра беларускае грамадства, і пачынаюць казаць Александр Григорович, а гнедзе праскочыць слова прэзідэнт, а вы яшчэ тут яшчэ Зеленскі не сустракаецца з Ціхановскай, ведаеце, якая каша гэта для таго, каб для сярэдняга беларуса, так? Мы тут, а не там. Вот. Гэта не знізіць градус хвалі, хваля сама знікне, але сустрэцца з Ціхановскай і перастаць называць Лукашэнка Александр Григоровичам, і мы будзем з вамі гандляваць, если чо. Ну гэта прынамсі не пашкодзіць, мягка кажучы. Як мне падаецца.
На заканчэнне, Яўген, просто вот, ну, тваё меркаванне, наколькі апраўданыя тыя, ну, типа злівы, ці інсайдарскія, ці што это канспіралагічнае пра тое, што на вышэйшым узроўні ва Украіне прынята рашэнне, каб выціснуць з Украіны усіх беларусаў, ну, апроч тых, можа быць, якія ваююць у палку Каліноўскага там ці у іншых падраздзяленнях ВСУ, што вось вся гэтая сітуацыя, праблемы з атрыманнем віда на жыхарства, з працягненнем віда на жыхарства, з банкаўскімі карткамі і ўсё гэта такое, гэта не просто так, не недапрацоўка, не хібы вайны, а спланаваныя дзеянні украінскай улады ў дачыненні да беларусаў ці супраць беларусаў.
Я думаю, що це з одного боку ідіотизм окремих взятих українських чиновників, який був до війни, є під час війни і буде після війни, це зрозуміло. А з іншого боку, це вправне роздмухування таких випадків нашими російськими ворогами. Нашими, я говорю про українців і про білорусів.
Зрозуміло. Дякую велике. Ну що ж, я сподіваюся, що усе ж таки непорозуміння, вистя з його ми знойдем махчимость саправды і надалі бути добрими сусідями, сусідями такі, які один одному допомагають у тяжкой складаної ситуації. А зараз тяжка і складана ситуація, больш тяжкая, конечно, в Україні, тяжкая таксама і у Беларусі, і ми повинні не плівати один у одного, а допомагати один одному у гэтай ситуації. Дякую великі. Євген Магда, Алексей Лявончик, Дмитрий Лукашук працювали для вас у студії. Може бути не дебати, а обмін меркаваннями у нас все ж таки атрымався, але може гэта і навіть лепш. Дякую великі. До зустрічі. Живе Беларусь, слава Україні.
Живе.
Живе вечно.